Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 na Beni, na Rutshuru, na Nord Kivu, na Est la République démocratique du Congo. Vous allez Kolanda, la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC. Sangwa Mokili Lelo et Pesame Libino, na Marius Muhunga, na Edi Isango. Fatouma Kalala, Ali Massi, na Justin Tweet, Bazabongo, Onzela Yamassi. Basimba Minduki, Baebani Kozalaba M23, Bazali Kosala Bitumba, Uto Boutou Moleki, na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
À l'heure actuelle, les combats sont en cours, les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive.
Mokonzi a été major général, Yamampinga Maba FARDC, général d'armée Mbala, Asilisi Mosalam et Memakiye, na Nord Kivu, Mpena Ituri.
Le FARDC est armé Oyo, Yango Morondezo Bundana, Moto et Babengi terroriste.
Na Lubumbashi, société civile des Alikolanda, Mate et Ampona Koye, Bako Bundisa Kanya Kato Corruption.
Le Bundisi, atelier ya pour renforcer la capacité de la membre de la société civile, la carte de la membre de la société civile d'Ozali, la Bao et Bazali, la membre de l'organisation de défense des droits de l'homme.
Nyonso wana to ezali basango to kopesa bino mokolo mwalelo kasi liboso te to kende kuna to landana no basango na biso na mukuse oye pesa meli biso na Edi Isango.
Basimba Minduki baibanite batalaki Bitumba na bisika Mampinga maekolo Kongo Demokratika Mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu yebisi molebeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Bitumba Byango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakimi na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likita ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindini Bitumba liango kasi bayi société civile bakondoli ete ba Simba Minduki ya ba M23 baye ba zelaka ko kikisa Minduki na bangundi bazalaka na esika yango toko pesa bino sango eye na bozindo elongo na matatuli na ba edition na biso ya sango ya mukililelo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 ya bisika biye bibale. Bayi ekolo Kongo Demokratika babale bakangami na États-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pe pembe ya nzoko liseki ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na milion misato na ndambo ya badolare e lobby département d'état ya Amerika. Bukangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya États-Unis esalaki elongo na misa la Nyabukingi pe na ambasadi ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika na tina ya kupikisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipikisama. Mposo Moliki bayi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bayi police ya ekolo Kongo Demokratika Interpol pe Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya Zoko, pe 35 kilo ya ba ika ya pangolin ya motu ya pene na milion misato na ndambo ya ba dolara. FMI, Fonds monétaire international indimi ko defisa République du Congo tope Congo Brazzaville pene na 456 millions ya ba dollars na linaka ya mibu misato pona kosunga yango komibungisa na mayematali mukumba ya nyongo mwantango na libandela ya mubu moye chini ndimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milliards ya ba dollars compagnie ya Swiss Trafigura ya nyongo indimaki yango pe lokola kobungisa to ko tisa lisusu nyongo na yango ya miliard moko ya badolara. FMI esingi mbula matari ya Congo Brazzaville kobungisa lolenge ya kosalela nyongo na yango. Bokono bwa ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni Dr. Michel Kasereka bato motoba bakufi wuto sanza moko pe babale babiki pe babinisa mina l'hôpitalo kasi bato pene na nkama mitano balandela maki po bazala Zaki Zinga Zinga Yabakuni, Dr. Michel Kasereka Alobi, Eti Mangole, RVS, Zebov, Masungi, Nakopetisa, Batumingi, Kubela. États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki uto sanza tuku mibale mingi mingi bayi Europa, Mexique pe Canada na tina ya kumibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga kuboya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobby bikolo biso kuboya kundima elo ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua.
Merci mingi Edi Sango pour na ba Sango eye na mokuse. Edi Sango akozonga lisusu na sima mongonga moke pour na ba Sango masolo na biso ya masano. To komi bongo na tango ya kopesa bino ba Sango biso lisusu basimba minduki ba yabani kozala ba M23 bazali kosala bitumba lokwa buti kolanda uto butu buleki na bisika mampinga ma ekolo Congo demokratike mazalaka na mboka Shanzu pe Ronyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bato baike ba kimi bitumba pe lokito ya masasi mpona kokende na mboka Bunaganga. Tolanda molayi na Fiston Isemwami.
Ezalaki na butu ya dimanche kotana na tongo ya mokolo mwa musala moko mwa lelo uta banguna baebaki bongo na kobundisa mapinga mwa FRDC na Parc National de Virunga na ngomba ya Ndiza. Mapinga malana makiti na Tanzu na groupement ya Jumba na territoire Rutshuru na etuka ya Nord Kivu pe banguna bakangaki lisusu Runyoni. Bangoma na nyonso ezwami na banguna. Basango wana pesameli biso na moko baponami ya Rutshuru député provincial Ngaruwe Muhozi Emmanuel. Neboebi, bangomba wana nde bitumba ebandela kauta kala. Soki mokanisi malamu na bitumba Abdel, RCD, Stam de Paix, AM23, bitumba wana ebandela kakuna. Mbae mboka babandagi kukima, uta butukino sikoyo, eza na mboka ya Kikoro, Mukingo, Bunagana pe batu basili, ebele baso kimila na Uganda. Mapinga na biso, baebaki te boni boni, makubunza banguna wana, poete baza mouti, baza limo na kose alisunia mapinga FRDC. Tosole la mingi po la maima salemi na Rutshuru na likilo kwa eta de siege. Tole li mingi po batil na pingi. Pe bobomi, ezo si la kade. Toto seni na bakonja mboka, ne likilo kwa eta de siege, basa la maso poete kimia ezo nga na lombangu na Rutshuru pe na ituka mobimba. Ba imboka o bazo kima, wuta butu bitumba wana depute provincial Ngaruye Muhozi Emmanuel alobi basi mingi nde bazali kati ya bakimi pe asengi na bango bako bakaka kounda mai bazali kumona na bamisala mia bokengi. Ya solo baimboka bazo kima ezala basi bana pe mibali baibaki te tozo kabola pasi na bango toisi bango bazala na kimia esika bazo kimela batiki banda kuna bango kasi baibate tokokomisa bileli na bango epa bakonzi ya mboka pe bako bakaka kounda mai bazali kumona na bamisala mia bokengi. Bitumba wana ekomi kopesa bobangi na bavande ngumba Goma. Bana misusu bazongi samaki na bandaku na bango na tongo pe police nationale congolaise etiami na babalabala minene minene pe na barompwa ya Goma. Mokambi ya société civile ya Goma Mario Ngavo asengi na batu nyoso bazala na kimia pe bazala na ekenge.
Bitumba wana ekomi ko stresse bato na ville de Goma. Bato mingi bazo mituna eske ekoza la neti enkisyo wana ya Bukavu. Eske soki bakomi na Rutshuru bakokoma na Goma te. Nde biso site civil tozo ebisa bato. Tozo ebisa population babanga te. Toza la ini komsa toza la misala na biso totika TNC na armée basala musala na bango ba sécuriser Goma na ba frontière te na gouvernement e beta banguna wana comme ça ba zonga na dernier retranchement na bango nde tozoe bisabato mutu nyoso akende na musala na ye bana bakende école tolingi pe tozo senga bato nyoso basala vigilant.
sika wana pokwa awa molobeli wa gouvernement provincial général Sylvain Akengi alobite bitumbe ezoko bakaga na Rutshuru pe kino kimya ekoyeba na kozunga aseni na bayimboka baza na kimya.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont
mapinga ya FRDC bazo sala mason pote banguna oyo ya M23 balonga lisusu te kokota na mboka sikoyo bitumba ezoko bakaka kuna pe ba FRDC baza na molende penza po basilisa bitumba wana kasi mapinga o FRDC mabengi bayi mboka kozana na kimya pe bacha elikia na bango pote bakotika te monguna akanga mboka ta moko te na Congo démocratique.
Faire confiance aux forces de défense et de sécurité, plus ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Bitumba bie ya Rutshuru bilandi ekote leki moyibi ya mapinga Rwanda ebafunami na kosala na Nyiragongo kaka na etuka ya Nord Kivu sanza euti koleka na lekelo oyo ya etat de siège mposo moleki basimba manduki basusu basala ki bitumba na Sud Kivu na za fiston isi mwami utamboka Goma pona mungongo ya Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami po nabasango eye bosengeli koyeba ete na liye bisiba bimisi na elobeli ya president na bango Bertrand Bisimwa bayi M23 na liye bisi balobi ba ete bazali na sima mubulu mo ete mpe bayi FARDC basakoli ete baboteli bamboka bayemi bale Chanzu pe Ranyoni na maboko ya basimba minduki. Mokonzi ya état-major général ya mapinga ya ba FARDC général d'armée Mbala asilisi mosala imemaki na Nord Kivu pe na Ituri bingumba bie bizali na état de siège libosa ya kozonga Kinshasa asololaki na bafandi ya ingumba Beni bolaina Erikas Musi.
General d'armée Celestin Mbala komina ingumba Beni nsima ya kohuta o ingumba Bunia o etuka Ituri. Kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga secteur opérationnel Sukula 1 alimboli.
Pendant deux jours, mokonzi ya mapinga ya ekolo Congo azalaki awa na Beni na objectif moko. Objectif d'abord ezalaki ya kotala nanu mapinga na ye na musala oyo bazosala surtout pendant période oyo ya état de siège. Ya solo azwaki ba rapport kouta batu ebele awa na Beni ekolandela na musala oyo ezosalema na kati ya Beni mais en tant que mukunzi ya likolo makasi akoki jamais kosepela kaka na ba rapport na papier fallait akita na terrain amona nini ezotambula nini ezotambula te ndenge nini ya lolenge nini ya kobongisa masolo po ete kimya ezonga na region ya Beni. Donc ayambi ba couche ebele ba chef coutumier ba notable ba tunyoso bayaki na lolenge na bango ya komune la masolo ya sécurité awa na region ya Beni donc ayoki ba nyoso aza mieux informé plus que ngai donc na fin na suka ayeko yibisa biso ko en tout cas naza suko na lumière par rapport ya biloko nyoso oyo population ba uchukolo ba nyoso bazo kende na sens moko ba nyoso bazana posa ya kimya ezonga na région ya Beni
pona ba isuite civilo boyeyi boye bozali na ntina te soki ba fondi ba yali kokoba na kobu mama tulanda Justin Matete Mokambia Lisanga Forum de paix na Beni.
To suppose que yene tiaza mukunzi ya ba militaire nyoso ya mboka kaka ya Nord Kivu na Iturite. Donc ayé po yemo va s'imprégner nanu na ba vérité. Ayoka ba disolo kaka na kati ya ba rapport ba nini. Mais ce yemo ayé ayaki to lo bongo ya ayaki po a palpe a simba ngo bezana na maboko yemo. To sepela ki. Mais eza ya mboté kokoma na Beni. Pe eza ya yambote toloba eza yemoko kaka te pami ba mikunzi ya mboka kokoma awa te chef de l'état alekaki me batu ba kokoboma batu ekobaki kaka premier ministre ayaki ekobaki na ebite na banini FARDC eza armée oyo yango moko nde ezobundana moto oyo babengi terroriste deux mille solo terroristes na mboka donc les terroristes okyo bundana yo armé ya mboka moko okyo bundana terroriste mais ye moko je porte parole a reconnaître donc
FRDC zo bunda yemoko na terroriste de wana de jezo la kisake toza pe na solidarité ya communauté internationale te c'est ça mais jiko biso kaka ma peka likolo alors que toza liboso ya problème oyoto ekolonga biso te voilà donc to eza na mingi oyoto zozela na chef d'état major mais yemoko kuto yebi ya koleka oyo biso doko yebi sae pour nini ayebi di solo oyo zo bomba na kati ya FRDC wana
lelo mboka mingi ya territoire ya Beni ou etuka ya nord ya Kivu ezali kopunzama na basimba minduki ya DF atako bituka bia nord ya Kivu pe Ituri bisila kotia mana etat de siège. Erika Sumisi, Beni pour na VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi, société civile, les alliés kolanda mateya pour encourager bakubungisa kanya kato corruption. Narval Mabila, Azwaki Ndimbola, Yamukambia Akaj, Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kampiamba, Tolanda.
Tobongisi, atelier ya pour renforcer la capacité à ba membres de la société civile. Na kati ya bamambe la société civile tozali na baoyo bazali bamambre ya ba organisation ya défense des droits de l'homme, bamambre ya ba syndika, tozali pe na baoyo baza ba militant individuel, tosangisi bango mpona kopesa bango mateya na ndenge nini bakoki kosala monitoring mpona kodetecte ba makambo ya ba corruption na bafe nyonso oyo ezali ba acte similé na corruption pour que biso nyonso tocha bango maboko tocha pe bakonzi na biso ya justice maboko pour que bato baza kosalela lisusu corruption na mboka na biso ezala baforme nyonso ya corruption ba blanchiment de capitaux ba détournement de deniers publics bango nyonso bakangama bazwa etumbu oyo esengeli bazwa conformément ya mipepo ya mboka.
Est-ce que atelier oza kaka na Okatanga pe oza ba province mosusu
te lelo to sala na Okatanga tango biso tango tozali awa ba membre mosusu ya kaji pe bazali na Congo central bazo sala atelier ya ndenge moko apres Okatanga biso nyonso tokende na na province ya Lualaba mpona kosala yango totambola na ba province nyonso ya RDC mpona kopesa bandeko na biso ba ya société civile mateya ya sika na ndenge nini bakoki kosala ba enquete na bango mpe plaidoyer mpo to biso nyonso tolonga corruption na mboka na biso
topesi na matoni.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso e tolanda ka mikolo miso ya yambo na kombo ya Etando elongo na Edi Sango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bwye malamu na etando ya masano ya lelo huto Washington edi sango akopesa bino sango ya masano. Baleopard ya football ya ekolo Congo Democratique bako beta 5e journée ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 le 11 novembre na ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam. Mpe dimanche 14 novembre 2022 na Kinshasa bako yamba équipe ya Benin. Chance nini etikali na Baleopard pe équipe nini ko beta tukulubela yango na Lina Kalie. National de football de jeunes ya ekolo Congo Démocratique à l'INAFI et Zui Mukambi Yasika. Zephyr Kaninda a longi maponami pe andimami na ebonga yango sima ya kozala intérimaire Mubu Mubimba. Yende to bengaki pona mituna na etando ya masanyo ya lelo. to bandili na kanabiso na 27e edition ya Dina Foot Ligue Nationale de Football na Ekolo Congo Demokratika na Lubumbashi, Tepe Mazembe Lungi Lubi na Kamalondo Lubumbashi Sport na Mingeti Misatu na Libungu Tulu na Ngambula Yango RCK Racing Club ya Kinshasa iku ya Kilibungu Tulu na Mungete Moko Libosoli ya FC Lupopo Saint-Eloi ya Lubumbashi 1-0 pezala ki score tout bilembo ya match ya US Pandana Group Bazano nzokande match Simba Manyema et Tindikami Mokolo Mosusu. Awa na États-Unis bana ekolo Congo Démocratique babali babetaka na Oakland Roots na 2e division balonga ki 1-0 lobby équipe ya El Paso Locomotive. Jérémy Bukilande ya tiaki mongeti ya Oakland Roots na 76e tout 76e minute simana kokota na 2e mi-temps Muninga Baye Ariel Mbumba ya RDC Pelokola a beta kiti. Éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Kikali Bajouni Mibale pour Nakoye Basuki ba Leopard et Kolo Congo Démocratique Bakoleka et Sengeli na Bango Kolonga ba match na Bango pour Nakoleka Benin na Tanzanie ba Yebazali Liboso ba Leopard Bakobanda Kosangana Lobby pour na match na Bango ya jeudi na Tanzanie na Bataifa Stars chance na Bango Ezali Nini Sango na Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo Démocratique bakondongwa na Bongo na Taifa Star ya Tanzania na lisano ya motopi na tina ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2022. Kasi baimbo ka Congo nde ba pesi chance mingi te na ba Leopard pona lisano ye ikobetama mokolo ya zomi na moko na sanza ye na mboka Tanzania.
Donc wana mtema ma patriote lo banake lo ba 50-50 me nazab mane likia vuma makaste keto kiko sala résultat est bien, à moins que Bala Moukara ne t'a pas surprendre la buisson.
Et donc, les Alliés ont espoir à Mingité, mais surtout, il est possible de voir ce genre de potentiel pour les gars Tanzanie, bien que l'organisation tanzanienne est qui sont.
Bongo, Nini Nde, Kokiko Salate, Bayimboka, Bayano la Lolenge, Natina Yaba Léopard.
Nandenga, Bokolo, Nbonzo, Bokoma prêt à 100%, parce que traiter l'équipe, il a été encore récupéré les Amouké, et que malheureusement, au lieu à c'est concentré à la valeur sur le bagou qui est à 100% à la taille à monter.
Batu ya sita bazoko bakisama. Nazi exemple lokola ya Kakuta. Bandato bandaki ya zarakite. Donc, nina ye sikoyo. Nanninga zo betana kipi na zo mouna zan form. Aroluka. Baroluka bariti sae. Marobete na batu oyo abete kina bangote. Tuwa koma lundi, msou mardi. Donc, ba ozara na entraînement moko ba osa nisanga ezara mercredi te na mokolo moko ezara difficile ba jouer ba timi ba oyo ba okiko sala mokolo egelanda.
Isengeli koyeba te mboka Congo ezali na ba point mitano na sima ya Tanzanie na Benin oyo bazali bongo na point sambo. Isengeli koyeba pe lisusu ete kopola ekoki kozala mbano ya ba Leopard te soki balingi bongo kozala na mwa ilikia ya kubuka mbuma yeye ekomema bango na momekano ya suka.
Mbengi sami na biso lelo kombo na ye Zephir Kaninda oyo a uti koponama president ya Ligue Nationale ya Football de Jeune Mbote Zephir Kaninda.
Zari mbala ya liboso ngayi nazo a kokamba Football de Jeune ya République démocratique du Congo en termes de présidence oyo dimi na maponami na banda kozala trésorier na banda kozala vice-président na banda kozala tomba liboso na na Bukambami ya présidence ya football de jeunes de Mboka na biso mais le ngulinga ite na ma responsabilité o ezaki o yangai en tant qu'intérimaire non bazaki na yango déjà et donc ali bosse ezaki que tous ali sont ensemble to mikoti sana kati ya réalité wana to considérer en ngote lokola football o ezaki ya seconde zone. Bah, tu dois comprendre que football, il y a avenir. Il y a un football, il y a jeunesse.
Ce qui te le dit, ça, là, état de lieu, parce que comme président, au Rubana Bissouni, il
faut. État de lieu, ils allaient que tu allais qu'on négliger, tu allais qu'on mitique ça, football de base, ou écoute aussi, bah, pour la maca, moussoussou. Déjà, qu'on a la, na moi, fierté. Il y a qu'on a, pas que tu n'es pas au Talibanda, alors qu'il n'y a aucun projet, là-bas, équipe, na Bissou, ou, vous avez, là-bas, vous, dans la Katiamboka. Mais pour la maca, les guides, là-bas, na, pour le moi, et Bélé, na, on a, 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 Moko, quand il a équipe mise sur le projet de jeunes, ou à la Catalina Foot. Belor, 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 à la Lina Foot. te na otangi la oba ya centre de formation lokola ujana azali na foot te la ko otangi la oye belé mais tena sengi yonde ko nanga mopanzisa otangi la kamisato ko azali na foot bazan projet de jeunes et ils ont des centres de formation et bazako ko kanisa projection. Il dit vraiment pas si qu'on a eu à répondre. Et là, qu'on a fait trop bannir.
Kasi, ba moyen ni nous en ango, pour na ou y ba komati sa, football de jeunes. Tu vois, que ba jeune ba zé belé, ba joué, ba outa na ba, et kolono lubi, ba bimapé ba salama kambo belé na mokilipé na ba, bikit moussous.
Le plus gros moyen est à la communication. Deuxième phase, est à l'écarté. Au sanctionné, ba ba ou, tout sa libé côté. Si, à travers la presse, on arrive à fustiger. Et ça, il y a un programme des jeunes. Il n'y a aucun club au Congo qui respecte le programme des jeunes parmi les clubs qui sont au haut niveau. Là-bas, l'équipe des choses est à haut niveau. Il y a un joueur, il y a Libanda, tout le programme, il y a Coco, il y a un abissoté. Et on pense que l'abissoté va être malongaté, mais Banawana, il y a un Maroc, il y a un Égypte, il y a un Tanzanie. Nga lingi linde to bunda na isika wana to zana programme de jeunes et to développer football na biso ndenge ya kati.
Depuis année eux aussi là, tout mona ki projet moko isalama ki président ya ya FIFA ayaka na Kinshasa, Giovanni Infantino na président Tshisekedi di basala ki projet moko pour na football scolaire et komi wapi lelo.
Le gouvernement est impliqué à travers le ministère de sport, le ministère de EPST, le championnat scolaire de Kobetama, RBC. La région de la BCU a soukatouti koussal avec la FIFA et avec qui vendredi, juste après l'élection de la BCU, tout solo là qui sur les modalités à lancer le championnat Wana. Samedi, tout ça qui est dans le ministère de la EPST, on a continué. Donc les modalités à lancer le championnat Wana, nous en avons parlé avec les responsables de l'EPST, du ministère des Sports et de la FIFA. Parce que FIFA, notre budget au tout indaki avec agence événementielle au Cameroun Kambouana. Il faut attendre la bilou que bilou a zagi en compte. Habitons le moulin on a budget ouana. Réunion est allée lundi. Tout décider qu'on décaler coup d'envoi est zagi prévu le 9 et Bandeli à Matano. Tout le monde est le 9. Tout indi yango. Tout ça ils sont en poste moko. N'allez la garantie yo na batunyo sur basa kolanda FIFA que pour bander le 16. Et tout le monde qui s'en a montré le mouvement de football dans le Congo, terre scolaire, ils allaient actifs. Tout le monde a RDF toujours au bout d'un dégât de la Bissot. Na bambo amsuka obuna ndenge na bango le plus important ezali que na mois de février tango mokondi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi atza ko pesa bateau de pèlerin na ndeko na Makisal biso tiana bana classe ya biso ya RDC do avec ta compétition wana et pendant la cérémonie wana biso toko ko présenter bana na biso et que mokondi ya mboka na biso azala na mokondi ya mboka ya Sénégal na podium et na sima na yango la FIFA a ko impacté na sa communauté par rapport à la prestation. Donc étalité sélection de meilleurs joueurs il y a tété étalité et établissement pour le Kolonga ma bituma wana nde yango nde ko kende na pas.
Mutuna ezali est-ce que bozo bangate le koleza qui prévu le 9 et puis comme il est 16 que moi koko c'est à la pote et bien déjà que depuis officiellement rentrée scolaire et salama rentrée penza effective et zana on koko son monnaie déjà
bon au côté de Makambo et ali politique tout qui rentrée et ali effective vraiment te voilà on va y aller au côté de la moto et bisous tout ali bato et à Nimbo bisous tout ali que ma école. Il y a des écoles privées, des écoles publiques. Il y a des écoles qui sont en train de se faire interscolaire. Il y a des écoles qui sont en discussion permanente avec les PST, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique. Il y a des écoles qui sont en train de se faire interscolaire. Il y a des écoles qui sont en train de se propriétaire des équipes, donc le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on est propriétaire de l'équipe, on peut faire ça, à l'école, pour que tout le monde soit long et tout le monde.
Maintenant, le Mingina, on a vu ce défi, Kaninda, Zali, au Punami Karamikolo et au lobby officiellement président de la Ligue congolaise de jeunes de football.
Matin Domingi Edi Sango, tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo bosengeli koyeba ete lelo to betela kibino lisolo ya basimba minduki ba ebani kozala M23 bazali kosala bitumba uto butu boleki na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu pete betela kibino lisolo ya mokonzi ya chef d'état major général ya mampinga FARDC Oyo asisi mobwemi moyen na Nord Kivu pe Ituri tosisa iko betela kibino lisolo na Lubumbashi pa ya société civile ezali kolanda matea pona koyeba kubundisa kanyaka. Ezalaki bongo Marius Muunga na Idi Isango Elobeleye, Fatou Makala la Limasi na Justin Tweet bazalaki bongo Nzela Machini. Otika la malamu.